Me olemme täällä viime torstai-illat käyneet Israelin kansan kanssa autiomaavaellusta. Oikeastaan kaikki Mooseksen kirjat siitä kakkosesta alkaen tänne viidenteen saakka, johon me nyt olemme tulleet, käsittelevät samaa vaihetta. Sitä merkillistä vaihetta, että jossa olisi voitu kävellä sieltä Egyptistä omaan maahan luultavasti muutamassa viikossa, mutta siitä tulikin 40 vuoden matka. Ehkä se muistuttaa meille tänään siitä, että Jumalan aikataulut ovat joskus toisenlaisia kuin meidän. Joskus joudumme odottamaan, ehkä kulkemaan pitemmän matkan kuin olimme kuvitelleet. Tänään viidennessä Mooseksen kirjassa me tulemme luvatun maan rajalle. Voimme kuvitella, minkälaiselta se tuntui siitä kansasta. Kukaan heistä ei ollut koskaan nähnyt sitä maata. Kenenkään heidän isänsä ei ollut koskaan nähnyt sitä maata, eikä isoisä, eikä isoisän isä. Ja kuitenkin he tulivat omaan maahansa. 400 vuotta oli kulunut. 400 vuotta Egyptissä, orjuudessa. Mutta tämä asia ei ollut unohtunut. Kuvittelepa, että sinun esi-isäsi olisi 1600-luvulla viety Siperiaan. Ja siellä hän olisi kertonut lapsilleen, että täältä minä en ole kotoisin, minulla on omakin maa. Ja vielä kerran sinne päästään. Ja sitten hän olisi kertonut taas tämä lapsi omalle lapselleen ja tämä jälleen seuraavalle. Ja tämmöisen historian niin kuin kulussa me olemme nyt olleet. Ja nyt he tulevat oman maan rajalle ja heille sanotaan, että tässä on nyt se maa, joka Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille luvattiin. Ja nyt tämä ihme toteutuu, me pääsemme sinne. Tässä on kuitenkin tiettyä haikeutta mukana. Nimittäin kansanjohtaja ei pääse enää mukaan. Mooses, jolle oli tullut tehtäväksi viedä kansa omaan maahan, joka oli kestänyt kaikki tämän 40 vuotta, jolle välillä oli sanottu, että miksi sä toit meidät tänne autiomaahan kuolemaan. Egyptissä sentään olisi ollut ruokaa. Kaiken tämän hän oli kantanut, nyt hän joutuu jäämään siihen. Hän saa katsella sieltä Moabin tasangolta ja vuorilta sitä maata, joka oli luvattu ja jonne oltiin menossa. Hän ei pääse mukaan. Meidän yksi aiheemme tänään on, voisi sanoa näin, miten sanotaan jäähyväiset, kun 40 vuoden yhteisen taipaleen jälkeen täytyy lähteä tai erota. Kuinka sanotaan? Mitä silloin sanotaan? Ehkä olet joskus miettinyt, mitä haluat sanoa viimeisinä sanoinasi. Sellaisia kirjojakin on olemassa, yksi paksu kirja, jossa on ihmisten viimeisiä sanoja. Tänään me katsotaan, mitä Mooses sanoo viimeisinä sanoinaan. Mooseksen testamenttia. Ja voimme miettiä siinä vähän tätä, että millä tavalla sanotaan jäähyväisiä. Toinen asia, johon tämä kirja, viides Mooseksen kirja, meidät tänään johtaa, on kysymys Jumalan käskyjen merkityksestä. Mikä paikka niillä oikein oli Israelin uskonnossa? Mikä paikka niillä on Raamatussa? Mikä paikka Jumalan käskyillä pitäisi olla meidän elämässämme? Vieläkö Jumalan käskyjä tulee noudattaa? Miten ne Jumalan 10 käskyä, niiden pitäminen suhtautuu uskoon ja armoon, pelastukseen. Semmoisiakin kysymyksiä joudumme vähän sivuamaan, vaikka niihin tulee sitten tietysti lisävaloa, kun me katsomme niitä sitten Uuden testamentin näkökulmasta vielä myöhemmin, tai sitten syksyllä, jos olette mukana, ja saamme näitä pitää. Edelleen me saamme viidennestä Mooseksen kirjasta valoa kysymykseen, miksi Jumala valitsi juuri Israelin kansan? Miksi juuri Israelin kansa? Ja mitä hänen valitulla kansallaan oikein tarkoitetaan sitten uudessa liitossa? Tai miten tämä valinta selitetään? Ja vielä tähän liittyvä ehkä meitä koskeva kipeämpi kysymys. Kenet Jumala nyt kutsuu ja valitsee? Voimmeko löytää jotain siitä Vanhan testamentin valinnasta, Jumalan kansan valinnasta, sellaista, joka nyt koskee meitä? Millä perusteella Jumala valitsee? Sitten joutuisimme myös hiukan pohtimaan semmoista kysymystä, että miksi Raamattu on niin väkivaltainen kirja? Nimittäin kun tullaan sitten sinne omaan maahan, niin tässä tulee monta käskyä siitä, että pitää tuhota niitä kansoja, jotka siellä asuu. Eikö Raamattu olekaan rauhan kirja? Eikö se opetakaan rakastamaan vihollista? Mitä tästä oikein pitää ajatella? Ehkä sitten joku sana myös siitä, miksi viidennessä Mooseksen kirjassa, ja ehkä Raamatussa yleisemminkin, mutta niitä on erityisesti tässä, on myös meille hyvin käsittämättömiksi jääviä yksityiskohtaisia käskyjä. Hyvin merkillisiä. Ja hyvin kovia tuomioita. Myös sellaisista asioista, joista meidän mielestämme nyt ei mitään tuomiota oikein pitäisi julistaa. Miten nämä pitäisi ymmärtää? Mikä niiden merkitys voisi olla? Ja lopuksi sitten samaan tapaan kuin muidenkin kirjojen kohdalla, me katsomme, mitä viides Mooseksen kirja oikein puhuu Messiaasta. Mitä Messias ennustuksia on kätketty tähän kirjaan? No niin, eiköhän tässä riitä kysymyksiä yhdelle illalle. Viides Mooseksen kirja on sillä tavalla merkillinen kirja, että sitä on lainattu Uudessa testamentissa monta kertaa. Se oikeastaan sijoittuu niin merkittävien kirjojen kuin psalmien, Jesajan ja ensimmäisen Mooseksen kirjan joukkoon neljänneksi kirjaksi, jota on niin kuin eniten lainattu Uudessa testamentissa. Sitä ei ehkä yleensä tule ajatelleeksi, mutta jos niitä alaviitteitä rupeaa lukemaan, niin siellä on tätä viidettä Mooseksen kirjaa aika monta kertaa. Yksi semmoinen kohta, jossa se tulee vastaan kolme kertaa, on meille sinänsä tuttu kohta, mutta emme ehkä ole tulleet ajatelleeksi, että sielläkin puhutaan viidennen Mooseksen kirjan sanoilla. On kohta, jossa kerrotaan Jeesuksen kiusauksista. Sehän on evankeliumien alussa kerrottuna. Esimerkiksi Matteuksen evankeliumin neljännessä luvussa kerrotaan, että henki vei Jeesuksen autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Muistamme ehkä niitä kiusauksia, joita siinä oli, en käy niitä nyt läpi. Mutta miten Jeesus vastaa? Ensimmäiseen kiusaukseen hän sanoo näin: on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Alaviite kertoo, että viides Mooseksen kirja 8.3. Eli sieltä Jeesus otti vastauksensa, jolla hän torjui kiusauksen. Toinen kiusaus, Jeesus vastasi, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa Jumalaasi. Tarkka lukija löytää, se on vielä silmälasit, niin näkee, että viides Mooseksen kirja 6. luku ja 16. jae. Eli jälleen Jeesus ottaa täältä. Hän oli huolellisesti lukenut ainakin viidennen Mooseksen kirjan. No, meidän on vaikea tietää, osasiko hän koko Vanhan testamentin ulkoa, kun hän oli Jumalan poika, mutta täältä hän vastaukset kuitenkin hakee. Ja vielä kolmas kiusaus. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, on kirjoitettu, Herraa Jumalaasi sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella. Jälleen viides Mooseksen kirja 6. luku ja jae 13. Ainakin tämä opettaa sen, että viidettä Mooseksen kirjaakin kannattaa lukea. Ja sen, että Vanhan testamentin sanoja kannattaa kätkeä mieleen. Voi tulla tilanteita, jolloin niitä tarvitaan. Ja että Jumalan sanalla voi torjua kiusauksen. Jumalan sana on vahva vastaus vaikeina hetkinä. Ja täytyy toivoa, että Jumala hengellänsä sitten sanan tekee eläväksi meille silloin, kun sitä tarvitaan, kun me olemme sitä lukeneet. No, viides Mooseksen kirja tulee siis monessa muussakin kohdassa vastaan, esimerkiksi semmoisissa, jossa Jeesuksen vastustajat tai nämä lainopettajat ja fariseukset vaativat Jeesukselta vaikeisiin kysymyksiin kommenttia. Esimerkiksi kun kysytään siitä, että tuleeko avion rikkonut nainen kivittää, niin he sanovat, että Mooseksen laissa sanotaan näin ja näin. Se on yksi niitä vaikeita kohtia, mihin vähän viittasin, siis käskyjä tai tämmöisiä ankaria tuomioita, joita siellä on, joita meidän on vaikea ymmärtää. Tai sitten ne kysyvät tämmöisestä lankousavioliitosta ja niin edelleen. Ne viittaavat juuri usein tähän viidenteen Mooseksen kirjaan. Siis muutkin kuin Jeesus Uudessa testamentissa. Viidennestä Mooseksen kirjasta saamme tietää, että todistajien on heitettävä ensimmäiset kivet. Se on se samainen kohta, jossa tullaan syyttämään tätä aviorikoksesta kiinni otettua naista ja kysytään Jeesukselta, mitä pitää tehdä. Viidennestä Mooseksen kirjasta saamme tietää, että kuolemantuomion langettamiseen tarvittiin kahden henkilön todistus. Nämä on 17. luvusta molemmat. Tämähän tulee esiin siinä, kun Jeesusta syytetään ylimmäisen papin edessä ja suuren neuvoston edessä. Ja ei meinaa millään löytyä kahta todistajaa, jotka antaisivat saman lausunnon. Ja ovat vähän jo vaikeuksissa siinä, että saadaanko me tätä Jeesusta ollenkaan tuomituksi. Eli Mooseksen lain mukaan siellä silloin toimittiin. Yksi minusta hyvin puhutteleva kohta, joka todennäköisesti viittaa viidenteen Mooseksen kirjaan, on sitten kuninkaiden kirjoissa ja aikakirjoissa, jossa kerrotaan kuningas Joosian ajasta ja sellaisesta merkittävästä käänteestä, voisi sanoa uskon puhdistuksesta, joka siellä syntyi. Ja se alkaa sillä tavalla, että siellä temppelistä löytyy lainkirja. Se on hyvin hieno kohta, vanhan testamentin tämmöisiä upeita kohtia. Siellä kerrotaan, että ylipappi Hilkia kerrotaan hänestä tässä Joosian aikana ja sellaisesta, että ylipappi Hilkia sanoi kirjurille, että minä löysin Herran temppelistä lain kirjan. Toisen kuninkaiden kirjan luku 22 ja 8. Sitten se kiikutetaan tämä lain kirja kuninkaalle. Kun kuningas kuuli, mitä lain kirjassa sanottiin, hän repäisi vaatteensa. Hän lähetti kysymään Herralta, mitä meidän nyt oikein pitää tehdä, kun tämä kirja on löytynyt. Sitten sitä luetaan koko kansalle, siellä luvussa 23, toinen kuninkaiden kirja. Ja siitä syntyy todellinen herätys. Temppeli puhdistetaan epäjumalan kuvista. Pääsiäistä aletaan uudelleen viettää. Kun lukee tätä ja lukee viidettä Mooseksen kirjaa, niin vakuuttuu siitä, mitä tutkijatkin ovat sanoneet, että todennäköisesti on kysymys juuri tästä kirjasta. Siellä puhutaan, miten pääsiäistä pitää viettää ja voimakas vetoomus epäjumalan palvelua vastaan ja tämmöistä. Emme tiedä, miten tämä kirja oli sitten kateissa ollut ja miten se löytyi, mutta ainakin se puhuu meille siitä, että Jumalan sana voi kadota Jumalan kansaltakin. Ja se on löydettävä uudelleen. Nykyisin tapahtuu usein niin, että se hukkuu kirjahyllyyn. Unohtuu sinne. Ja nyt on tärkeää löytää se uudelleen, että voisi tapahtua jotain samaa kuin tapahtui tässä Jumalan kansan kohdalla silloin. Voisiko tämä kirja johtaa uuden uskonpuhdistuksen alkuun? Aika suuri toive, mutta ehkä se voisi ainakin meille olla vahva ase kiusauksia vastaan ja tämmöinen löytö, jonka Jumala antaa koitua siunaukseksi meidän elämässämme ja meidän kauttamme läheisillekin. No, ensimmäinen kysymyksemme siis oikeastaan oli tämä, että mitä sanotaan, kun on jäähyväisten aika? Oikeastaan koko kirjalla on tässä suhteessa vain yksi sanoma, joka toistuu siellä ihan, voisiko sanoa, väsyksiin saakka. Kun sitä lukee, niin huomaa, että se tulee aina uudelleen ja uudelleen. Mooses sanoo yhden asian, kun hän jättää kansan. Ja se on se, että pitäkää Jumalan käskyt. Pysykää Jumalan käskyissä, noudattakaa hänen käskyjään. jos te noudatatte niitä, siitä seuraa siunaus teidän elämään. Hän luettelee, mitä kaikkea hyvää siitä voi tulla. Jos te rikotte sitä vastaan, sitä seuraa kirous ja rangaistus. Uudelleen ja uudelleen hän sanoo tämän. Ja oikeastaan voisi sanoa myös näin, että tämän kirjan teema on rakkaus ja kuuliaisuus. Koko kirja puhuu oikeastaan samaa kuin mitä Jeesus sanoi näillä sanoilla, jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Johannes 14:15. Käskyt tiivistyvät juuri viidennessä Mooseksen kirjassa rakkauden käskyyn. Rakasta Jumalaa yli kaiken. Nykyisin usein kuulee vähän semmoista puhetta, niin kuin rakkaus ja käskyt olisi niin kuin eri asia. Raamatun mukaan ne on sama asia. Jos me rakastamme Jumalaa, niin me pidämme hänen käskynsä. Tähän ei ole mitään vaihtoehtoa viidennen Mooseksen kirjan mukaan, eikä kyllä muunkaan Raamatun opetuksen mukaan. On hyvä pitää myös mielessä, että se julistaa niin kuin tätä sanomaa tällä tavalla, että ihminen vastaa Jumalan rakkauteen noudattamalla Jumalan käskyjä. Siis muista tämä järjestys. Ihminen vastaa Jumalan rakkauteen noudattamalla Jumalan käskyjä. Tämän kirjan nimi, latinalainen nimi on tämmöinen kuin Deuteronomium. Siinä on deuteros, joka on kaksi ja sitten, tai toinen, ja nomos, joka on laki. Toinen laki. Oikeampi käännös ehkä vielä olisi, tai oikeampi ilmaus, lain jäljennös. Sillä sellainen ilmaus on siellä 5. Mooseksen kirjan luvussa 17 ja 18. Mooses tässä toistaa Jumalan lain. Se alkaa 5. luvusta ja siellä käydään ihan samalla tavalla 10 käskyä läpi kuin toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 20, jossa on tämä käskyjen antaminen ollut, lain taulujen saaminen. Ja hyvin selvästi nyt siis tämä 5. Mooseksen kirja kertoo meille sen, että Jumalan käskyt ovat elämän oma laki. Siis juuri tämä, kun noudatat, seuraa siunaus, kun rikot, seuraa rangaistus tai siitä seuraa huonoja asioita elämääsi. Lutterin neuvo oli, että tulisi käydä käskyt usein läpi, sillä tavalla rukoilleen Jumalan edessä. En tiedä, onko se meidän tavallista rukouselämää. Ehkä meidän rukouselämä on sitä, että me luettelemme lastemme nimet ja sanomme aamen. Mutta joskus olisi hyvä pysähtyä Jumalan käskyjen kanssa rukoilemaan Jumalaa. Että minä voisin pitää Jumalan käskyt. Olenko rakastanut Jumalaa yli kaiken vai juossut rahan perässä? Olenko käyttänyt Jumalan nimeä oikein, niin että olen kiittänyt sitä ja rukoillut? Olenko pyhittänyt lepopäivän Jumalan sanalla ja rukouksella? Kunnioittanut vanhempiani, vaikka he eivät aina tuntuisi minusta sitä ansaitsevan? Tämä käsky muuten on enemmän suunnattu vanhemmille, siis aikuisille, että he kunnioittaisivat vanhoja vanhempiaan. Useinhan se nykyisin tulkitaan enemmän pieniä lapsia koskevaksi, mutta toki se sitäkin tarkoittaa. Harva meistä on tappanut, mutta jos me luemme, miten Jeesus sitä tulkitsee, niin me joudumme jo koville. Joka sanoo veljelleen, sinä hullu, on jo ansainnut helvetin tuleen. Samalla tavalla Jeesus tulkitsee hyvin voimakkaasti 6. käskyä. 7. kohdalla voisi sanoa Lutherin tavoin, että jos kaikki varkaat hirtettäisiin, niin loppuisivat sekä hirsipuut että hirttäjät. 8. käskyssä tulee muistaa Lutherin selitystä, joka sanoo, että meidän tulee selittää niin kuin parhain päin. Ei riitä, että me emme sano väärää todistusta, vaan meidän tehtävämme on pyrkiä auttamaan puheillamme toista. Jos haluat käydä käskyjä läpi noin perusteellisemmin kuin mihin me nyt tässä voimme mennä, kun pitää jatkaa, viidettä Mooseksen kirjaa eteenpäin, niin lämpimästi suosittelen tämmöistä Mailis Janatuisen kirjaa Ihmisen käyttöohjeet, 10 käskyä, taakka vai siunaus. Sanoisin, että aika raju kirja, se opettaa käskyjä niin kuin sillä tavalla, että me emme pääse helpolla, mutta jos uskallat, niin hanki ja lue, kyllä se ihan Jumalan sanan mukaista selitystä on. Samalla kun käy ilmi, että käskyjä pitäisi noudattaa, tästä viidennestä Mooseksen kirjasta käy selvästi myös ilmi, että Israelin kansa ei niitä noudattanut. Se on jatkuvaa kuvausta siitä, kuinka kansa lankesi pois Jumalan tahdosta. Ja mitä kaikkea siitä sitten seurasi. Muun muassa se, että jouduttiin olemaan 40 vuotta sillä matkalla, joka olisi periaatteessa voitu mennä muutamassa viikossa. Uudessa testamentissa on parikin kohtaa, jossa viitataan autiomaa vaellukseen ja sanotaan, että se on meille varoitukseksi. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen 10. luvussa Paavali puhuu siinä luvun alkuosassa pitkään tästä. Älkää tehkö niin kuin Israelin kansa teki autiomaassa. Se on meille varoitus. Ja hebrealaiskirjeessä on myös aivan samanlainen varoituksen kohta 3. luvussa. Mutta nyt se ydinkysymys käskyjen merkityksestä ja niin kuin tarkoituksesta meille ja miten siinä käy, kun sitä ei kuitenkaan pystytä noudattamaan. Raamattu sanoo selvästi, että käskyt eivät pysty antamaan voimaa siihen, mitä ne vaativat. Uuden testamentin mukaankin laki on sellainen, että se ei pysty tekemään vanhurskaaksi, vaan se vain osoittaa syylliseksi. Galattalaiskirjeen 3. luvussa Paavali tästä erityisesti kirjoittaa, jakeesta 19 eteenpäin. Laki on siis niin kuin peili. Se paljastaa meidät, mutta ei se meitä kauniimmaksi tee. Peili vaan kertoo, että ei hyvältä näytä. Tai jos se kertoo aamulla, että on jotain likaa naamassa, niin ei se puhdista sitä likaa kuitenkaan. Se vain näyttää sen. Sellainen on Jumalan laki. Ja siksi tarvitaan muutakin. Laki paljastaa, mutta ei pelasta. Me tarvitaan pelastajaa, sen laki kertoo. Israelin kansakaan ei tullut Jumalan kansaksi noudattamalla lakia. Jumalan kansaksihan he tulivat, kun Jumala valitsi heidät, kutsui Abrahamin. Ja vaikka ne oli minkälaisia tehneet ja rikkoneet, niin Jumalan kansahan he olivat. Oli vaarallista rikkoa Jumalan käskyjä vastaan, tietenkin. Ja sillä oli tuhoisia seurauksia. Mutta Jumalan kansaksi he eivät tulleet lakia noudattamalla. Käskyjen noudattaminen on aina vajavaista. Ja siksi ainoa pelastus on hänessä, joka ainoana on noudattanut Jumalan käskyjä. Israelin kansankin pelastus perustui siihen, että Jumala on armollinen, että Jumala kääntää kansan kohtalon ja taivuttaa sydämet. Ulkonainen Jumalan kansaan kuuluminen ei riittänyt, vaan kyse oli sydämestä. Jumalaan turvautumisesta käytettiin siellä myös ilmausta riippua kiinni Jumalassa. Nyt käskyt siis kyllä velvoittavat meitäkin. Jumalan tahto on tässä ikuinen ja pysyvä. Mutta Jumalan yhteyteen me tulemme toisella tavalla. Armosta, kasteen ja uskon kautta. Ja sitten ihminen vastaa Jumalan rakkauteen noudattamalla Jumalan käskyjä. Näin opettaa 5. Mooseksen kirjakin. Entä kenet Jumala sitten valitsee? Ja miksi Jumala valitsi Israelin kansan? Ei siksi, että se olisi ollut jotenkin suuri ja erinomainen. Siitä kerrotaan 5. Mooseksen kirjan luvussa 4 ja 7. Vaan yksinkertaisesti siellä sanotaan, koska Jumala rakasti ja halusi pitää antamansa lupaukset. Emme me tämän enempää saa vastausta. Kyllä Jumala muitakin rakastaa, ei se sitä tarkoita. Mutta Jumala rakasti ja halusi pitää lupaukset, jotka hän oli Abrahamille antanut. Siksi hän valitsi. Profeetta Aamos täydentää tätä kysymystä vielä niin, että siellä hän selvästi sanoo, että valinta ei merkitse mitään helpommalla pääsemistä, vaan päinvastoin, että joutuu erityisesti tilille kaikista synneistään. Sitten kun me tulemme Uuden testamentin puolelle ja mietimme myös sitä, että mitä tarkoittaa tämä valinta nyt ja meidän valitsemisemme uskomaan Jeesukseen, niin siellä hyvin puhuttelevalla ja ei ehkä meitä niin imartelevallakaan tavalla Paavali kirjoittaa, että Jumala valitsi sen, mikä oli heikkoa. Ja hän jopa sanoo, Jumala valitsi sen, mikä ei ole mitään. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen ensimmäisen luvun loppujakeissa. Ja siellä ihan sanotaan meille, että tämä tapahtuu näin, ettei kukaan ylpeilisi. Olemmeko me jo tulleet ei miksikään, jotta Jumala voisi meidätkin valita? Yhdessä psalmissa sanotaan sillä tavalla, että psalmissa 102 vanhan käännöksen mukaan on sellainen kohta, jossa sanotaan, että Jumala kääntyy niiden rukouksen puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä enää heidän rukoustansa hylkää. Viidennessä Mooseksen kirjassa me kohtaamme sitten myös juutalaisen uskon tunnustuksen. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra yksin. Se on 6:4. Tätähän Uusi testamenttikin lainaa. Ja siinä yhteydessä on siis myös tämä rakkauden kaksoiskäskyn ensimmäinen osa. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi. Rakkauden kaksoiskäskyn toinen osahan oli 3 Mooseksen kirjassa ja nämä sitten juutalaisessa traditiossa jo yhdistettiin ja Jeesuskin tätä sitten käytti lain niin kuin kärjistyksenä tai ytimenä suurin käsky laista. Tämä laki tuli opettaa lapsille. Heidän tuli kertoa Jumalan suurista teoista. Nyt juutalaisen raamatun selityksen mukaan, tämmöisen misnan mukaan, tätä uskon tunnustusta tuli rukoilla aamuin illoin. Ja 5 Mooseksen kirjassakin puhutaan siitä, kuinka se pitää oven pihtipieleen ja käteen laittaa. Ja jos olette käyneet Israelissa tai nähneet näitä hurskaita juutalaisia, niiden oven pielissä on näitä tämmöisiä pieniä koteloita ja käsissä ja muuta, muistuttamassa tästä uskon tunnustuksesta, vain yksi Jumala on. Samassa misnassa on mielenkiintoinen selitys tälle rakasta koko sydämestäsi, sielustasi ja voimallasi, voimastasi. Siellä sanotaan tähän tapaan, että sydämellä tarkoittaa kaikilla taipumuksillasi rakasta Jumalaa. Sielustasi tarkoittaa niin kuin koko elämälläsi, vaikka sielusi menettäen, vaikka henkesi menettäen, eli siis kuolemaan asti, ole valmis turvautumaan Jumalaan tai puolustamaan häntä, vaikka marttyyri kuolemaan. Ja tämä koko voimastasi, se on aika erikoinenkin tulkinta, siellä sanotaan näin, että se tarkoittaa ikään kuin koko omaisuudellasi rakasta Jumalaa. No voimme niitä miettiä, mitä lisävaloa ne ehkä tuovat tähän rakkauden käskyyn. Sitten tämä yksi kysymys on, että miksi näitä kanaanilaisia siis oikein heimoja piti tuhota? Tämä on vaikea kysymys. Raamatusta löytyy suoraan 5 Mooseksen kirjastakin ainakin 2 vastausta. Toinen on se, että koska muuten nämä epäjumalia palvelevat kansat olisivat houkutelleet Israelin kansan samaan. Eli kysymys oli niin kuin Israelin uskon säilymisestä. Se, että Jumalan valittu kansa säilyttää uskonsa, muutenhan se ei voi täyttää sitä tehtävää, joka sillä maailmassa on. Kaikki olisi vaarantunut, koko pelastussuunnitelma. Tämä on yksi vastaus. Se on 7 luvussa ja 20 myös. 9 luvusta ainakin sieltä voidaan löytää myös toinen vastaus, että Jumala rankaisi kanaanilaisia heidän syntiensä tähden. Eli heidän syntiensä mitta oli tullut täyteen. Nyt tiedetään, luvussa 12 puhutaan siitä, että kanaanilaisten tämmöinen hirvittävä tapa oli muun muassa se, että he saattoivat uhrata jumalilleen polttouhreina lapsiaan. Ja muita tämmöisiä hirvittäviä tapoja myös, jotka sitten olivat varmaan niin kuin jotenkin liittyivät tähän heidän syntiensä mittaali tullut täyteen. Tämähän on järkyttävää, että ihmiskunnan historiassa on muuallakin ollut siellä täällä tämmöistä lasten suoranaista heitteille jättöä. Jopa tiedetään, että antiikin kulttuurissa se ei ollut ihan tavatonta. Vasta kristillinen usko ikään kuin mursi tämän myös antiikin Roomassa. Emme ehkä aina tule ajatelleeksi, miten suuria muutoksia kristillinen usko, kristinusko on saanut aikaan tähän maailmaan tullessaan. Tärkeää kuitenkin on huomata, kun pohdimme tätä kansojen tuhoamisen ajatusta, että kyllä siellä 5. Mooseksen kirja 20.10 sanotaan myös näin, kun lähdette sotaan ja aiotte vallata jonkin kaupungin, tarjotkaa sille ensin rauhaa ja kehottakaa sitä antautumaan. Et ei se ollut se ainoa viesti tässä tietenkään. Ja tiedämme, että myöhemmin Jumala salli sitten myös Assyrian ja Babylonian olla tämmöinen Jumalan rangaistus sitten Juudalle ja Israelille. Hekään eivät säästyneet, koska olivat niin paljossa rikkoneet Jumalan tahtoa vastaan ja kääntyneet epäjumaliin. Jumala siis johtaa kyllä myös kansojen vaiheet. Eikä silloin ole ollenkaan yhden tekevää, miten me tai meidän kansamme suhtautuu Jumalaan ja hänen sanaansa. Mä vielä kokoaisin muutamalla kohdalla sen, että miten Raamatun äärellä pitäisi ajatella tästä väkivallasta ja suorastaan siitä kysymyksestä, että kun joskus syytetään, että tämä vanhan testamentin Jumala on niin julma Jumala. Vielä muutama näkökohta siihen. Siis ensinnäkin Jumala kyllä toimii joskus tavalla, jota meidän on vaikea ymmärtää. Meidän täytyy myöntää se, että hän on Jumala ja me emme häntä käsitä. Siitä emme valitettavasti pääse mihinkään, vaikka kuinka yrittäisimme selittää asioita. Tätähän on joskus pyritty selittämään siihen tapaan, että kyse on oikeastaan vain israelaisten julmuudesta, jolle kirjoittaja pyrkii antamaan sellaisen oikeutuksen, että ikään kuin Jumala olisi käskenyt. Mutta tämä joutuu niin vaikeaan ristiriitaan itse Raamatun tekstin kanssa, että mä en tätä tulkintaa oikein voi hyväksyä. Minusta se on liian ongelmallinen. Siis yritys pelastaa Jumala vaikeista kohdista tällä tavalla ei kyllä vakuuta ainakaan minua. Sen sijaan Raamattu sanoo kyllä hyvin selvästi, että Jumala on hyvä ja tahtoo aina hyvää. Hän ei ole julma, hän rakastaa ja hän rakastaa rauhaa, hän ei tahdo sotaa eikä tuhoa. Hän vihaa syntiä, joka tuhoaa hänen luomakuntaansa. Synnistä seuraa kirousta ja silloinkin kun Jumala antaa pahan tapahtua, hän pyrkii hyvään. Hänellä on hyvät tarkoitukset. Hän voi panna pahankin palvelemaan hyvää. Tämmöiset tosiasiat täytyy niin kuin pitää mielessä, kun lukee näitä vaikeitakin kohtia. Mutta tähän maailmaan, tämän maailman todellisuuteen valitettavasti kuuluvat synti, sairaus, sota ja kuolema. Vasta taivaassa on ikuinen onni ja rauha. Näin Raamattu sen kuvaa. On se meistä miellyttävää tai ei. Ja Jumala siis toteuttaa meille käsittämättömiksi jäävät tuomiotoimensa tässä maailmassa usein ihmisten ja kansojen kautta. Kukin vuorollaan kansat joutuvat sitä kokemaan. Tuhoamiskäskyn takana näyttää siis olevan ennen muuta huoli näissä kohdissa säilyttää Israelin kansan usko. Mehän näemme sitten, kun menemme tästä vähän eteenpäin, että kun sinne jäi kuitenkin niitä kansoja, niin jatkuvasti tämä Baalin palvonta oli niin kuin se kiusaus, johon langettiin. Jotkut tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota tällä kohtaa myös Lähi-idässä yleiseen verikostoon. Eli jos olisi jätetty jostakin heimosta tai kaupungista jotkut eloon, niin se olisi ollut jatkuvan koston kierre. Nythän me näemme Lähi-idässä tätä jatkuvasti. Meidän on vaikea sitä ehkä ymmärtää, kun me olemme eläneet kristillisessä traditiossa, jossa anteeksiantamuksellakin joku sijansa. Mutta siellä, missä sitä ei ole, niin kosto on loputon. Ja sekin on saattanut olla yksi tekijä, joka on vaikuttanut tähän, että joskus tämä niin kuin tuhoamiskäsky on niin totaalinen, vaikka se tuntuu meistä siis mahdottomalta, niin sillä on ehkä tällaisiakin selityksiä. Lisäksi on vielä syytä sanoa, että vanhan testamentin Jumala ei toki ole yhtään sen julmempi kuin Uuden testamentinkaan. Kyse on samasta Jumalasta, joka ei muutu. Eikä kukaan puhu Raamatussa niin paljon esimerkiksi ikuisesta kadotuksesta kuin vapahtajamme Jeesus, mikä tarkoittaa siis sitä, että ei vanhan testamentin Jumala ole sen julmempi. Synti on yhtä vakava asia molemmissa testamenteissa. Sitten me tulemme siis luvattuun maahan. Oikeastaan vasta ensi kerralla Joosuan kirjassa, mutta nyt siis lähellä jo perille tuloa. Luvattu maa kuvataan hyvin hedelmällisenä, maitoa ja mettä kasvavana. Perille pääsystä tuli kiittää Jumalaa, ei tullut ylpistyä ja ajatella, että itse on saanut sen hyvän aikaan. Ja tässä kohdassa on hyvä edelleen ajatella sitä, että autiomaavaellus selvästi kuvaa meidän elämäämme tässä maailmassa ja luvattu maa taivasta. Pidä siis mielessäsi päämäärä, jotta jaksat perille. Lue vaikka hebrealaiskirjeen 11. lukua, miten siellä vahvasti myös vanhan testamentin henkilöille puhutaan tästä tulevasta, tai heidän kohdallaan tästä tulevasta toivosta, joka oli heille niin kuin se, mikä piti uskon yllä. Sitten muutama sana näistä erikoisista määräyksistä ja kovista tuomioista. Siellä on siis kummallisia säädöksiä, joita emme voi ymmärtää. Voi olla, että osa näistä vaikeista puhtaus- tai ruokiin liittyvistä säädöksistä johtuu siitä, että ne varjelivat tietyiltä taudeilta. Osa ehkä oli vain sen osoittamista, että Jumalan kansan tuli erottautua muista kansoista. Ehkä osa johtui siitä, että nämä eläimet levittivät siis tauteja. Toiset ehkä liittyivät ympäröivien kansojen palvontamenoihin. Joka tapauksessa Uusi testamentti kertoo selvästi, että nämä käskyt, siis tämmöiset, jotka ei ole 10 käskyä ja tämmöisiä eettisiä meille niin kuin pysyvää Jumalan tahtoa, ne ovat vain vanhaa liittoa varten ja Israelin kansaa varten. Hebrealaiskirje esimerkiksi osoittaa tämän meille aivan selvästi. Ei tule liikaa kompastua siihen, mikä on annettu vain sitä tiettyä aihetta tai aikaa varten, jolla saattaa olla joku viittaus Jeesukseen, mutta muulla tavalla ne eivät ole tärkeitä. Mutta kyllä näidenkin käskyjen kohdalla tietysti oli siis sellaisia, jotka ovat meille merkittäviä. Siellä puhutaan siitä, kuinka tulee huolehtia huono-osaisista, kuinka Jumala rakastaa leskiä ja orpoja ja rakastaa muukalaisia ja ruokkii ja vaatettaa heidät. Ja sanotaan, samoin tulee teidän rakastaa muukalaista. Ei ihan huono muistutus meillekään tänään, kun meidän maahamme tulee monenlaista väkeä, miten me heihin suhtaudumme. Entä sitten Messias 5. Mooseksen kirjassa? Paavali lainaa lukua 30, siis 5. Mooseksen kirjan loppua, jossa sanotaan, että tämä laki, jonka minä teille nyt annan, ei ole liian vaikea, ei etäinen eikä salattu. Se ei ole taivaassa, että joutuisitte sanomaan, kuka nousee meidän puolestamme taivaaseen ja niin edelleen. Ehkä muistatte tämän kohdan roomalaiskirjeen 10. luvusta. Paavali lainaa sitä kertoakseen meille, että nyt Kristuksessa Jumala on tullut lähelle. Meidän ei tarvitse siis omin voimin pyrkiä kurotella taivaaseen, kun ei siitä kuitenkaan mitään tule. Vaan Kristus on nyt tullut meille ja tuonut Jumalan lähelle meitä. Aivan erityisesti Messias-asia tulee sitten siinä kohdassa, jossa sanotaan näin, jos joku rikoksesta kuolemaan tuomittu surmataan, hänen ruumiinsa ripustetaan paaluun. Ruumista ei saa jättää siihen yöksi, vaan se on haudattava vielä samana päivänä, sillä puuhun ripustettu on Jumalan kiroama. Puuhun ripustettu on Jumalan kiroama. Paavali käyttää tätä Galattalaiskirjeen 3. luvussa puhuessaan siitä, kuinka Kristus oli kirottu meidän tähtemme. Hän otti kantaakseen meidän syntiemme rangaistuksen ja kirouksen. Tällä tavalla siellä Messias tulee vastaan. Ja sitten myös niissä kohdissa, joissa puhutaan Mooseksen kaltaisesta profeetasta. 5. Mooseksen kirjan luvussa 18. Kun Johannes Kastaja aloitti toimintansa ja ihmiset kysyivät, oliko hän se profeetta. tai Jeesuksesta myös, niin tarkoitetaan 5. Mooseksen kirjan lukua 18, jakeita 15 ja 18. Siellä puhutaan profeetasta, joka tulee. Osattiin odottaa. No niin, sitten me vielä toteamme lopuksi, että miten niitä jäähyväisiä siis oikein sanotaan. Paitsi että pitää noudattaa Jumalan käskyjä. Siellä on myös muutama muu suuremmoinen kohta ihan 5. Mooseksen kirjan lopussa. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kantavat ikuiset käsivarret. Ajatelkaa, mikä viesti lähtevältä Moosekselta. Tai Herra säälii palvelijoitaan, kun hän näkee, ettei heillä enää ole voimaa. Anna tämmöinen viesti jälkeen jääneille, niin kyllä ne jaksaa. Jumala antaa siis apunsa silloin, kun me olemme menettäneet omat voimamme. Tai pitäisikö sanoa, Jumala antaa apunsa silloin tai aina, mutta me otamme sen vastaan vasta silloin, kun me olemme jo menettäneet omat voimamme. Eli Jumala katsoo niiden puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä heidän rukoustansa enää hylkää. Mooses muistuttaa siellä lopussa myös, että Jumalalla on kaikki valta. Minä lähetän kuoleman, minä annan elämän, minä lyön ja minä parannan, minun vallassani on kaikki. On hyvä muistaa, että kun meitä kohtaa onnettomuus, me emme ole pahan vallassa, vaan hyvän Jumalan käsissä. Onnettomuuskaan ei silloin ole enää niin paha, kun me tiedämme, että se tulee hyvän Jumalan sallimana. Ja hän tarkoittaa hyvää salliessaan sen vaikeuden, mikä elämään on tullut. Jäähyväisinä muistutetaan Jumalan käskyistä, mutta ennen muuta Jumalan armollisuudesta ja uskollisuudesta. Hän on heikkoja kohtaan, lempeä. Ja hän muistuttaa siitä, että aina saadaan turvautua Jumalan apuun ja armoon. Tämä on 5. Mooseksen kirjan sanoma.